Ján 9. kapitola, 6. zázrak Ježiša Krista v tomto evanjeliu. Už sme videli, že keď Ježiš koná zázrak, tak ho nekoná samoúčelne, ale vždycky v Jánovi za zázrakom nasleduje určitá diskuzia, určité vysvetlenie o význame toho zázraku. Takisto to bude aj v tomto prípade. Ježiš koná zázrak, ale preto, aby naplnil ľudské potreby, Ježiš naplňa naše potreby a hneď potom ho použije k tomu, aby vysvetloval duchovné pravdy. Na konci kapitoly Ježiš využije tento zázrak, aby mal krátke kázanie o duchovnej slepote. No a 10. kapitola je naviazaním na to, farizeji človeka vylúčia zo synagógy, Ježiš ho nájde a príjme a v 10. kapitole má kázanie o dobrom pastierovi a ukazuje, to sú nájomníci, ak sa takto správajú k človeku, ja som dobrý pastier. Kázanie o dobrom pastierovi je priamým dôsledkom Jána 9. kapitoly. Okrem toho Matúš 11.5 cituje proroka Izajáša a hovorí, že otvorenie zraku slepého, to, že slepci vidia, je jeden zo znakov mesiášského poslania. Pretože farizei poznajú a učeníci poznajú starý zákon, je to jeden zo spôsobov, akým Ježiš ukazuje, že je Bohom poslaný a teda, že je Mesiášom. Okrem toho, Ján alebo Ježiš pokračujú v téme sviatku stánkov. U Jána 8.12 Ježiš povie, ja som svetlo sveta a slepý, ktorý je slepý od narodenia a nikdy svetlo nevidel, uvidí vďaka Ježišovi Kristovi. Slepý získa telesný zrak a uvidí svetlo sveta, ale príbeh pokračuje ďalej, verše 35 až 39. Slepý uvidí nielen telesný svet, ale uvidí aj duchovný, pretože v Ježišovi uvidí spasiteľa. Ježiš má moc nielen navrátiť zrak telesný, ale dokazuje, že má schopnosť dať duchovný zrak, a teda život. Pokračujú témy sviatku stánkov a síce vody. Ježiš ho posiela, aby sa umyl do rybníka Siloam. Siloam v hebrejčine znamená poslaný. Spomínate si, ako Ježiš v predchádzajúcej kapitole zdôrazňoval, ja som poslaný. Mňa otec poslal. Ja mám na tomto svete poslanie. A to je práve ten rybník, z ktorého kňazi čerpajú vodu, ktorú používajú pri sviatku stánkov. No a opäť je tu na téma svetla vody a svetla, čo boli témy sviatku stánkov. Text si všíma dve veci. Všíma si muža a podľa toho, ako tento muž postupuje vo svojom ponímaní Ježiša Krista, kapitolu rozdelíme. Takže verše 1 až 12. Slepec hovorí, je to človek menom Ježiš. Verše 1 až 12 pre slepého Ježiš je človek menom Ježiš. Verše 13 až 23 je to prorok. Verše 24 až 34 je od Boha, muž Boží. A verše 35 až 41 je Boží syn. Na druhej strane farizeovia začínajú zázrakom, potom nie sú si istí. Verš 15. Veria, že sa stal zázrak. Nemôžu ho poprieť. Potom nie sú si istí. Potom, pretože chcú byť objektívni, snažia sa spochybniť svedectvo človeka. Potom snažia sa ho chytiť v reči, aby povedal niečo, čím ho zmetú. Verš 27. Nakoniec zavrhnú Ježiša. Verš 29. No a verš 34. zavrhnú aj človeka. Takže verše 1 až 12, človek menom Ježiš. Idúc, uzrel Ježiš človeka slepého od narodenia. Učeníci sa ho spýtali, majstre, kto zhrešil, tento či jeho rodičia, že sa slepý narodil? Ježiš odpovedal, ani tento nezhrešil, ani jeho rodičia, ale stalo sa to preto, aby skutky Božie boli zjavené na ňom. My musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Prichádza noc, keď nikto nebude môcť pracovať. Dokiaľ som na svete, ja som svetlo sveta. Keď to povedal, plúvol na zem, spravil zo sliny blato, priložil mu to na oči a povedal: choď, umy sa v jazere Siloe, čo v preklade znamená poslaný. Odišiel teda, umyl sa a vrátil sa vidomý. Ježiš stretáva človeka, ktorý je slepý, odchádza z chrámu, kde predtým ho chceli zabiť, unikol tým, čo mu chcú ublížiť, a narazí na človeka, ktorý je slepý. Pretože je slepý, tak jediný spôsob obživy je žobrať. Verš 8 hovorí, že bol žobrákom a takto sa živil. Keď učeníci vidia slepého, okamžite kladú otázku. Kto zhrešil, že tento sa slepý narodil? Už sme si v nedeľu večer povedali. Učeníci vidia v tomto človekovi predmet teologickej diskusie. Ľahšie je diskutovať o teologických konceptoch, než urobiť niečo praktické, než prakticky človeku pomôcť. Vždycky si môžete nájsť nejaký predmet teológie a diskutovať. Spomente si v 3. kapitole, Nikodém príde za Ježišom a povie: ty si učiteľ, ja som učiteľ, poď dáme reč. A Ježiš priamo ide k veci a povie: to, čo potrebuješ, nie je diskusia, ale to, čo potrebuješ, je znovuzrodenie. Isté, teologická diskusia môže byť dobrá, užitočná, môže vám mnohé veci osvetliť, ozrejmiť, priviesť vás bližšie k Ježišovi, ale príliš často veriaci ľudia používajú teologickú diskusiu ako spôsob, ako sa vyhnúť praktickej veci. Pretože diskutovať môžete do aleluja. Štiepať vlasy, len aby ste nemuseli urobiť to, o čom viete, že by ste robiť mali. Ľahšie je diskutovať o konceptoch, než konkrétne poslúžiť. A kedykoľvek teologická diskusia je nahrážkou praktickej pomoci, tak je nezmyselná. Už sme hovorili o tom, že Židia verili v konkrétny systém odmien a trestov. Je zaujímavé, že celú jednu knihu máme v Biblii kvôli tomu, aby sme vedeli, že predsa to, čo sa deje vo svete, priamo nesúvisí s vašou osobnou hriešnosťou či bezhriešnosťou. Kniha Jobova jasne ukazuje, že Job či jeho hriešnosť nespôsobila to, čo sa mu stalo. Že stratil 10 detí a majetok za koľko miliónov korún. Napriek tomu farizeji v dobe Ježíša Krista veria, ak sa ti niečo stalo, je za tým konkrétny hriech. Nemoc musí mať duchovnú príčinu. Áno, z Rimanom 5.12 je jasné, že hriech je za zlom v tomto svete. Ale to neznamená, že nemoc je priamy dôsledok konkrétneho hriechu. Učeníci hovoria, ak je tento slepý, kto zhrešil, on alebo jeho rodičia? A v nedeľu som vám hovoril niečo o tom, ako farizeovia verili, že dokonca aj plod v tele matky môže zhrešiť. Nezmysel. Ježiš popiera tento systém a povie: nie, on nezhrešil. Ani on nezhrešil, ani jeho rodičia. Pretože v pôvodných rukopisoch nebola punktuácia, nebola diakritika, je možné ďalší verš čítať takto. Verš 3. Ak máte roháčkovú Bibliu, vidíte to lepšie ako v iných prekladoch. Ježiš odpovedal: ani on nezhrešil, ani jeho rodičia. Bodka. A teraz počúvajte. Ale aby skutky Božie zjavené boli na ňom, ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal. Dokiaľ je deň. A myslím si, že takéto čítanie dáva zmysel. Aby Pán Boh tomuto človeku mohol niečo nejakým spôsobom pomôcť, ja musím konať skutky toho, ktorý ma poslal. A Ježiš ide a vykoná skutok. Takže, ako je to so zlom? Predovšetkým je treba povedať, že je to problém, ktorý má viacero vrstiev. Množstvo zlého si spôsobujeme v živote sami. Ťažko za to obviňovať Pána Boha, nejakú konkrétnu situáciu. Proste asi väčšina zla, ktoré nás v živote stretáva, je to, čo sme si sami navarili. Ďalej je treba povedať, že existuje v tomto svete zlo, ktoré nám spôsobujú iní. No man is an island. Nikto z nás nie je ostrovom. No. Žijeme v spoločnosti iných ľudí a nie vždycky tí ľudia majú najlepšie zámery a pohnutky vo vzťahu k nám. A teda je zlo, ktoré si spôsobujeme sami, je zlo, ktoré nám spôsobujú iní ľudia. No a potom za tretie je zlo, ktoré je náhodné, alebo je zlo, ktoré je dané prostredím. Žijeme v prostredí, ktoré nie je dokonalé a niekedy sa zacpú rošty a potok, ktorý nikdy pamätníci nepamätajú, že by sa vylial, sa vyleje. Kto to zlo spôsobil? Nie je tým, že pred biblickým týždňom ste sa málo modlili, ale je proste dané prostredím. Za konkrétnym problémom nemusí byť konkrétny hriech. Ježiš posiela človeka do rybníka Siloe, aby sa tam umyl. Opäť, ako sme hovorili v lani u Jána, zázrak sa deje na diaľku. Z chrámu do rybníka Siloe bolo 900 metrov. 900 až 1000 metrov. Zázrak sa nestal vtedy, keď Ježiš sa ho dotkol. Spomeňte si na zázrak, ktorý Ježiš robí u Matúša. U Marka v 8. kapitole uzdraví iného slepého na dvakrát. Zázrak sa stal na diaľku. Stal sa potom, keď od Ježiša odišiel a umyl si oči. Text hovorí, že to povediac naplul na zem, spravil blato zo sliny, natrel na oči slepého a povedal mu, choď, umy sa v rybníku Siloam. Už som hovoril, že Ježiš sa stretol s dvoma slepými, dotkol sa ich očí a otvoril ich. U Marka v 8. kapitole je správa o tom, že Ježiš naplul na oči slepého, alebo ako hovorí iný preklad, aby to nebolo také vulgárne, Ježiš naslinil jeho oči. Tentokrát Ježiš naplul na zem a natrel blato na jeho oči. Predstavte si, že by títo traja ľudia sa stretli. A po prvých radosných výmenách názorov a skonštatovaním toho, že vidia, by prešli k diskuzii a mimochodom, ako sa to stalo, že vidíš? A ten prvý povie, no jednoducho, Ježiš sa dotkol mojich očí a zrazu som videl. Ten druhý povie, a na tom je niečo podozrivé. Predsa Ježiš nemôže ťa uzdraviť tak, že sa dotkol tvojich očí. Ježiš, predsa chceš povedať, že Ježiš do tvojich očí nenaplul? A tretí povie, vážený, Ježiš predsa naplul na zem, nie do očí, čo to hovoríte? A nebude trvať dlho a títo traja sa pohádajú, pretože budú dokazovať jeden druhému, že Ježiš ho vlastne neuzdravil. A výsledok bude aký? A založia si 3 cirkvy. A budú mať cirkev tých, ktorým Ježiš otvoril oči, tým, ktorý Ježiš naplul do očí a tým, ktorý Ježiš pomazal oči. Pretože každý má pocit, že spôsob, akým jeho Pán Boh viedol, je jediný spôsob, akým Pán Boh môže na svete pracovať. Ježiš otvoril oči trom slepým, keď teda v prvom prípade boli podľa niektorých evangelistov dvaja, Ježiš otvoril oči trom slepým a každý, za každým inak. Tvoja skúsenosť, ako teba vedie Ježiš, nie je jeho skúsenosť nie je moja skúsenosť. Ale to ešte neznamená, že každého z nás Ježiš nevedie. Po tomto zastáva zaujímavá diskuzia. Verše 8 až 12 hovoria o zaujímavej výmene názorov. To, čo sa stalo, spôsobuje vážne dilema pre farizejov. Prečo? Problém je v tom, že slepý bol slepý od narodenia, inými slovami nemal akútnu nemoc, zázrak mohol počkať, ale Ježiš ho uzdravil v sobotu. Farizeji majú problém. Ježiš uzdravil slepého, čo evidentne svedčí v ich teológii, že je od Boha. Na druhej strane Deuteronomium 13.1 až 3 hovorí, ak niekto urobí zázrak, ale k Bohu nevedie, od Boha nie je. A pretože Ježiš uzdravuje v sobotu a v ich chápaní v sobotu uzdravovať sa nesmie, farizeji dojdu k záveru, Ježiš nemôže byť od Boha. Ježiš je priestupník zákona, ergo teda od Boha nie je. Povedzte, aké to má riešenie? Všimnite si, ako sami si vytvárajú dilemu alebo problém, ktorý nie sú schopní vyriešiť. Prečo? Lebo nie sú schopní vystúpiť zo svojho systému uvažovania. Riešenie je veľmi jednoduché. Zmeniť predpoklady, z ktorých vychádzajú. Kedykoľvek dojdete po hranicu, po múr, že ďalej nemôžete. Riešenie zrejme bude v tom, že zmeniť predpoklady, z ktorých vychádzať. Ale to oni nie sú ochotní. Nie sú ochotní na problém podívať sa z inej strany. Nie sú ochotní pripustiť, že zrejme z ich definíciou svetenia soboty niečo nie je v poriadku. A to je ich tragédia. Preto kladú uzdravené... Preto kladú dve otázky. Prvú otázku, ktorú kladú, je to on? Je to ten slepý žobrák? A tú druhú, čo spôsobilo, že vidí? Výsledkom toho, že začnú vec objektívne vyšetrovať, je, že najprv zázrak, ktorý videli, uznávali, začnú popierať a nakoniec zavrhnú aj Ježiša, aj slepého žobrák. Výsledkom ich objektívneho preskúmania veci, objektívneho dáme zrejme do úvodzoviek, je, že už nie sú si istí ani tým, čím si boli istí na začiatku. Len preto, že nie sú ochotní zmeniť niečo na svojich predpokladoch. Štyrikrát v tejto kapitole kladú otázku, ako ti otvoril oči. Ako sa ti otvorili oči? Vo verši 10, vo verši 15, vo verši 19, vo verši 20. Prvýkrát sa pýtajú susedia, druhýkrát sa pýtajú farizeji, potom sa pýtajú farizeji rodičov a potom sa farizeji opäť pýtajú po druhýkrát slepého, bývalého slepého. Zdá sa, že klásť otázku, ako ti otvoril oči, je dobrá otázka, že je to dobrý spôsob, ako sa dopátrať pravdy. Keď chcete vedieť, aká je pravda, no pýtajte sa, ako sa to stalo. Pre farizejov je to však spôsob, ako sa vyhnúť pravde. Klásť otázky môže byť spôsob, ako sa dozvedieť viac. V 14. kapitole Ježiš povie, ja odchádzam a nikto z vás sa nespýta a mne je to ľúto. Keby ste sa viacej pýtali, viacej by ste sa dozvedeli. Klásť otázky je jeden zo spôsobov, ako sa môžete dozvedieť viac. Klásť otázky je jeden zo spôsobov, ako porastie vaša viera. Veľkí mužovia viery v Biblii vždycky kládli otázky. Na druhej strane, klásť otázky pre niektorých ľudí je spôsob, ako uniknúť od pravdy. Ako sa pravde vyhnúť. Preto je také dôležité, keď sme hovorili o poznávaní Božej vôle, keď si kladiete otázku, dôjdete k nejakej odpovedi. Ján 7:17, potom je potrebné sa podľa tej odpovede zariadiť. Nástroj rozpoznávania v duchovných veciach je poslušnosť. Ak máte odpoveď na otázku, ktorú ste si položili, zariadite sa podľa nej. To je jediná cesta, aby ste mali na pozajtra istotu, že budete mať odpoveď na otázky, ktoré si budete klásť potom. Pre týchto ľudí otázky sú spôsob, ako uniknúť odpovediam. Pre nich klásť otázky je spôsob, ako sa zbaviť dôkazov. Akú otázku kladú? Ako ti otvoril oči? Otázka nie je, ako ti otvoril oči, ale kto ti otvoril oči. Takže je tu Tibor Kapusta, aby sme sa vrátili k angličtine pre začiatočníkov. Farizei sa pýtajú how a mali by sa pýtať who. Tie isté písmená, len inak zoradené. How a who. Ako blízk. How sa píše H-O-2-T-V a who sa píše dvojité V-H-O. Ako blízko sú pravde. Stačí len malinká prešmička a sa pýtajú správnu otázku. Pýtajú sa ako, ale majú sa pýtať kto. Come on. Tá angličtina len kvôli tomu, aby ste sa zasmiali, ale aby tí, ktorí trošinko rozumie anglicky, to ľahšie zapamätali. Takže pýtajú sa ako a mali by sa pýtať kto. Spomínate si, Nikodém v 3. kapitole verši 6 sa pýta, a ako sa to stane, čo môžem vojsť do svojej matky? Žena sa pýta v kapitole 4. ako mi ty môžeš dať piť? V 6. kapitole verši 52. sa pýtajú, ako nám tento môže dať jesť svoje telo. Takže pochopenie procesu, odpoveď na otázku ako, nie je ešte zárukou, že prežijete zázrak. Kto ho uzdravil? Verš 11. Ako sa ti otvorili oči? On im odpovedal verš 11. Človek menom Ježiš spravil blato, pomazal moje oči a povedal mi, choď k rybníku Siloé, umy sa. Odišiel som a keď som sa umyl, videl som. Všetko, čo viem je, bol to človek menom Ježiš. Slepec Ježiša nevidel, akurát počul jeho hlas. Nevedel, kto to je, kde je, kam zmizol, kam išiel. To, čo vedel je, že bol slepý, teraz je uzdravený. 12-krát v Evanjeliu Jánovom Ježiš je nazývaný človek. Prolog hovorí o tom, že bol Boh. Ale Ján ukazuje, bol aj človek. 12-krát o ňom sa hovorí, bol aj človek. Ježiš bol skutočná, reálna bytosť. Dobre, verše 13 až 23. Zaviedli ho teda k farizeom toho predtým slepého. Bola totiž práve sobota, keď Ježiš spravil blato a otvoril mu oči. Farizei sa ho teda znovu spýtovali, ako sa mu otvorili oči, a on im odpovedal, blato mi priložil na oči, umyl som sa a vidím. Povedali niektorí z farizeov, nie je ten človek z Boha, lebo nezachováva sobotu. Iní povedali, ako môže hriešny človek robiť takéto znamenie. Farizei sú strážcovia viery a preto samozrejme k ním príde prípad na preskúmanie, vec na prešetrenie. Pretože sa narodil ako slepý, je jasné, že nešlo o nemoc, ktorá náhle pominula. Je jasné, že sa stal zázrak. Lenže v sobotu sa nemôže pracovať. Všimnite si, miesto toho, aby chválili Boha za uzdravenie, hľadajú dôkazy na prenasledovanie Ježiša a potom aj človeka. Nenávidia Ježiša a pretože Ježiš nie je k dispozícii, pretože Ježiša nemôžu nájsť, svoju zlosť si vylievajú na tomto človeku. Na mužovi, ktorého uzdravil. Ak odmietate čestne sa pozrieť na dôkazy, budete sa snažiť pravde vyhnúť. Už som vám hovoril, ich uvažovanie je jednoduché. Narušil sobotu, nemôže byť od Boha. Ich problém je, že sú one issue thinkers. Že všetko sa u nich láme na jednej veci. A pritom len treba rozšíriť chápanie toho, čo znamená svätiť sobotu. Kedykoľvek sa všetko láme, kedykoľvek všetko stojí a padá na jednej veci. Ste v nebezpečenstve, že posudzujete veci príliš úzkoprso. No, mám uvádzať príklady? Alebo doplnite si sami. Neuvedomujú si, že ich pohľad je príliš úzkoprsý. Že veci môžu byť aj trošinku iní, inak. Žobrák sa ale nebojí. Povie, aká je pravda. Vtedy zase povedali slepému, čo ty hovoríš o ňom, že otvoril oči? Kto to je? Verš 17. A on odpovedal, je prorok. Žobrák odpovedá, je prorok. Prečo? No, uvažuje. Boli dve obdobia v dejinách Izraela, keď sa diali zázraky. Za Mojžiša, za Eliáša a Elizea. A toto boli veľkí boží mužovia. Židia hľadeli na týchto troch ľudí ako na mužov, ktorí vykonali veľké veci. To boli veľkí boží mužovia. A preto slepý hovorí, aj on je veľký boží muž, je prorok. Ale farizei nechcú takéto vysoké hodnotenie Ježiša. Chcú zdiskreditovať to, čo sa stalo. Verš 16. Vtedy povedali niektorí z farizeov, ten človek nie je od Boha. Všimnite si, vtedy verš 18. Neverili Židia o ňom, že by to bol býval ten slepý, ktorý prezrel. Zavolali rodičov, aby sa na to pýtali. Hovoria, vlastne ten človek nemôže byť od Boha. To, čo Ježiš urobil, je, že šikovne vymenil žobrákov, ale nemohol spôsobiť zázrak. Zavolali rodičov, položia dve otázky. Za prvé, je to váš syn? Za druhé, ak áno, ako to, že vidí? Rodičia na prvú otázku odpovedia priamo a čestne. Áno, je. Na druhú odpovedajú vyhýbavo. Nevieme ako. Spýtajte sa jeho, má svoje roky. Čo je za tým? Strach. Strach z ľudí. To povedali verš 22. jeho rodičia, pretože sa báli Židov, pretože Židia sa už medzi sebou dohodli, že ten, kto by o ňom vyznal, že je Kristus, bude vylúčený zo synagógy. Čo je za tým? Strach z ľudí. 7.13. Už sme sa s tým stretli. 7. kapitole, verš 13. Hovorí, ale nikto z nich nehovoril o ňom verejne zo strachu pred Židmi. Vo verši v 12. kapitole, verš 42. ešte to príde. Hľadajú slávu od ľudí a preto sa zachovajú takýmto spôsobom. Byť vylúčený zo synagógy je vážna vec. Vážený, dnes v dnešnom sekulárnom svete vy a ja si ťažko dokážeme predstaviť, čo to znamenalo spoločensky. Čo to znamenalo pre duchovný život tých ľudí, keď všetok život sa odohrával okolo kostola, okolo synagógy. Že ľudia sú vylúčení zo synagógy. Pre nás ťažko predstaviť si, čo to znamenalo. Byť vylúčený zo synagógy je vážna vec. Človek stratí priateľov, stratí spoločenstvo. Nemá, je vyvrhal spoločnosti. Ale byť vylúčený alebo odlúčený od pravdy je ešte horšie. Izajáš 51, 7 a 12. Zapíšte si texty a doma sa na ne podívať. Tretia časť, verše 24 až 34. Farizeji chcú problém vyriešiť a zavolajú si preto muža. Opäť. 51, 7 a 12. Byť vylúčený zo synagógy je vážna vec, ale byť odlúčený od pravdy je ešte horšie, ešte vážnejšie. A ak je treba voliť medzi dvoma alternatívami, tak radšej sa držať pravdy, ako sa držať spoločenstva, ktoré vás pre pravdu vylučuje. Tretia časť, verše 24 až 34, je to muž Boží. Farizeji si zavolali človeka, aby vypovedal. Verš 24, vtedy si zavolali po druhé človeka, ktorý to bol slepý a povedali mu, daj Bohu slávu, to je formula prísahy, prísahaj, že budeš hovoriť iba pravdu, nič iné a len pravdu. A povedia, my vieme, že ten človek je hriešnik. My vieme, ako sa veci majú. A ty hovor pravdu. Čo iné robia, než ho varujú, ak nebudeš s nami spolupracovať, zle dopadneš. Aj ty budeš vylúčený. Ale bývalý slepec prežil zázrak a preto nemá strach povedať, čo sa s ním stalo.